Tim Hinman her med en særlig meddelelse. Sidste sommer lavede vi her på 30 Year et projekt i samarbejde med teatergruppen Fix og Foxy. Og resultatet blev til en ting, som vi kaldte Stalker. Det er et slags psykologisk sci-fi spændingsdrama i form af en audio walk for to personer.
You need a guide.
Den er baseret på Andrei Tarkovskis film fra 1979, som også hedder Stalker. Rigtig mange prøvede den sidste år, så sammen med Fix og Foxy har vi besluttet os for at genopsætte den igen i år. Det er 100% gratis at deltage, og du behøver ikke købe billet eller booke noget som helst. Og det kan opleves hvor som helst i hele landet hver dag kl. 17 og kl. 21. Og du finder ud af hvordan, og lidt mere om, hvad der egentlig er, ved at besøge websitet stalker.audio.
Stalker.audio.
Og så skal du bare følge instruktionerne derfra.
Nobody could figure out what the zone was, so they tried to pretend it didn't exist.
Men her er den særlige del af den her særlige meldelse. Fordi udover det har vi planlagt et særligt event i København. Et one-night-only uendørs-event den 1. juni 2022. Hvor jeg vil være til stede og introducere aftenen sammen med Christa Moldsen. Du kan komme og møde os, og så tager vi lidt champagne med os. Det foregår på et ganske særligt sted. Men det er kun én lille catch i forhold til vores særlige event. Og det er, at eventet er kun for dig, som har abonneret til 30 på vores Apple Podcast-kanal eller på vores 30-app. Så hvis du har abonnement, så kan du høre tid og sted lige om lidt. Men hvis du hører det her gratis, fordi du ikke har tegnet abonnement, så er du også velkommen til at prøve Audio Walken når som helst, i hele maj og juni måned. Men så finder du aldrig ud af, hvor Christa og jeg gemmer os den 1. juni. Og du får heller ikke gratis champagne. Okay, så hvis du gerne vil gå audio-walken og møde os, skal du møde op præcis kl. 19 den 1. juni 2022. Du skal tage én ven med. I skal være to om det her, og kun to, ikke flere. I skal begge to have en opladt mobiltelefon, som kan gå på nettet, og høretelefoner med. Og så skal I klikke ind på websitet stalker.audio, og begynd at lytte efter mig og Christas stemme, lige kl. 19 den 1. juni. Men det allervigtigste er, hvor det her kommer til at ske. Og det kommer her. Kun til jer, der abonnerer. Du skal møde op på det, der hedder... Hvis du ikke ved, hvor det er, så googler... og find det på kortet. Det er lige meget præcis, hvor du er på... I skal være klar til at gå rundt i cirka en time, og så skal vi nok finde jer til sidst, altså efter I har gået rundt og lyttet i cirka en time. Og husk, at hvis du er til psykologisk sci-fi spændingsdrama i form af en audio walk for to personer, så gå ikke glip af det her. Og hvis du kan lide gratis champagne, så husk at abonnere på vores Apple Podcast-kanal eller vores 30-app. Du kan gå på websitet www.stalker.audio
stalker.audio
og læs mere om audio-walken når som helst. Men tidspunktet og stedet for det her special event, det får du kun her.
Stop. Stop now.
Jeg håber, vi ses. Du lytter til en podcast for 30 Year.
Der sidder en snigskytte i et åbent vindue. Vinduet er i et kontroltårn på en lille flyveplads i Norge. Snigskytten peger med sin riffel på en bil, der holder parkeret for sig selv midt på en tom parkeringsplads. Han stiger igennem sit kikkertsigte, leder efter den mindste åbning for et rent skud. I bilens vinduer hænger skudsikre veste og blokerer for udsynet. Bilen er en rød Volvo med 5 sædepladser, men der er 6 voksne mennesker inde i den bil. De sidder helt tæt klemt sammen. Der sidder 2 røver, og så er der 4 gidsler, som røverne har taget. Der er et ældre ægtepar og 2 politifolk, som røverne lige nu sidder og peger på med deres pistoler.
Når kommer flyet og pengene, over.
Den ene politifolken snakker i sin politiradio.
Vi vil have flyet og pengene her inden en time fra nå.
De vil have flyet og pengene her inden for den næste time, siger han.
Ellers begynder de at likvidere, og jeg bliver den første, over.
Ellers begynder de at likvidere, og jeg bliver den første.
Jeg har opfattet.
Problemet med flyet og med pengene, som politimanden snakker om i radioen, det er, at ingen af delene er på vej. De bevæbnede gidseltager har ellers forlangt 20 millioner norske kroner og 5 millioner D-mark. Og et fly med brændstof nok til at komme over Atlanterhavet.
Inden en time begynder de at likvidere, og jeg er blevet den første.
Politimanden, der taler i radioen, hedder Frode. Men det var bestemt ikke meningen, at Frode skulle sidde her i bilen sammen med gidseltagerne med en pistol i nakken. Frode startede dagen som gidselforhandler, men nu er han altså endt her inde i bilen som gidsel selv. Frode tæller ned. Ud af vinduet kan han se et stort ur, der hænger på flyvepladsens kontroltårn. Han kan se minutviseren, der bevæger sig et lille hug af gangen hen mod klokken 9. En gang imellem tager han sin politiradio frem og fortæller det, som alle allerede er smertefuldt bevidste om. Om en halv time skyder de mig. Om et kvarter skyder de mig.
Der er 10 minutter igen, til jeg bliver skudt. Over.
Fra kontroltårnet indstiller snigskytten sigtekornet på en ørering, han kan se ind i bilen. Der er kun et par centimeter at sigte igennem, hvor den ene af de skudsikre veste i bilruden er sunket lidt sammen. Snigskytten ved, at på bagsædet ved siden af hende gidslen med øreringen, der sidder en gidseltager. Snigskytten drejer sin riffel en lille smule til højre, og nu kan han se en anden persons pande. Han kan ikke se, hvem panden tilhører. Det meste af ansigtet er stadig skjult. Men han går stærkt ud fra, at det må være panden på en af gidseltagerne. Jeg har et rent skud, siger han i radioen. 5 minutter til, de dræber mig, siger politimanden i bilen. Og så... Det her er en scene for noget, der vil gå over i historien som et af Nordens mest intense gidseldramaer. Det foregår i Norge omkring byen Larvik. Den 29. september 1994. Det er en historie om et gidseltrama, der spinder fuldstændig ud af kontrol. Det er en historie, der vil ende med, at en af de 6 mennesker, der sidder i den røde Volvo, vil blive skudt. Men det mest utrolige er, at hele det her drama er optaget på bånd, mens det udspiller sig i virkeligheden.
Antonio, dette er Frode. Snak til mig, over.
Det er optaget på kassettebånd. Men de kassettebånd, dem har vi.
Når man laver podcasts, som vi gør her på Third Ear, og når man fortæller historier fra den virkelige verden i lyd, er der nogle ting, man næsten vil give sin højre arm for. Ting som gamle kassettebånd. Især hvis de kassettebånd indeholder et komplet gidseldrama fra start til slut. Optaget ulovligt, mens det udspiller sig over politiets radiofrekvenser. Det her er en historie, som foregår i Norge i midten af 90'erne. Det kommer til os fra en af vores nye kolleger fra vores nye kontor, Third Ear, i Norge. Og han hedder Lars Christian Øverland. Lars Christian har lavet en hel podcast her om den historie. Den, der findes på det her kassettebånd. Det er også ham, der har gravet båndene frem fra en gammel flyttekasse.
Lars Christians podcastserie var selvfølgelig på norsk, men vi synes, at historien er så god, at vi ikke kunne lade være med at bringe den til dig her på dansk. Eller på dansk med lidt norsk, lidt engelsk og lidt gangsterskånsk med stærk sabokroatisk accent. Lydkvaliteten på kassettebåndene er ret dårlig en gang imellem, men vi har gjort alt, hvad vi kan for at gøre det hele forståeligt, så du kan høre det dramatiske gisseldrama, som udspiller sig på de bånd. Det her er første del af en toparts historie, som vi har kaldt Mixtape Gisseldrama. Og herfra er det Lars Christian Øverland og Christian Moldsen, som vil fortælle historien.
Lars Christian?
Christian Moldsen.
Hi. Are you running in your end? Are you recording?
I am very soon. I am. All right, buddy, we are running.
Perfect. From the third year office in Oslo.
From the third year office in Oslo. How do you feel about that?
It feels great. It's so cool.
Yeah.
We have an office in Norway. Yeah. It feels like it feels big.
Yeah.
It does. Well, so Lars Christian, I wanted to talk to you about a new series you made.
Yeah.
What's it called?
Da politiet skjøt for å drepe. When the police shot to kill.
And it's about a hostage situation, right?
Exactly, yeah. It's the only time in Norwegian history after World War II where the police has fired a shot to kill someone, not in defense.
And in the series you made, there's a tape. There's a tape from the police radio where you hear the police negotiate with the hostage takers. It's a dream for every documentary maker, a tape like that, isn't it?
Yeah. I have them here, actually. It's old cassette tapes. I don't know, can you see them, Christoph?
Yeah, wow. 90 minutes or what are they?
I think it's like 60 minutes, right under 60 minutes.
I remember those from my teenage room.
Yeah, it's these old school cassettes. And this one, this is a cassette he has taped over. It says, Julio Iglesias de Niña a Mujer.
It's a Julio Iglesias tape that he taped over with a hostage situation.
He obviously considered the genuine tapes of the police radio to be more important than Julio Iglesias.
Yeah, so do I, actually.
Yeah.
Who recorded them?
Yeah, that is actually maybe the most interesting question. What it says there on several of them is Deadline Torp, Knut, Jomfruøen.
So someone named Knut from Jomfruøen.
Yeah. He also appears on the tape.
Første dokumentasjonsbånd, gisseldrama Larvik og Torp. Dokumentasjonsbåndet tilhører Knut Jonsson, Jomfruland.
Hvis det ikke hadde vært for Knut Jonsson fra Jomfruland, så ville de her opptagelser ikke ha eksistert. Så ville vi ikke kunne sidde her i dag og høre et gisseldrama utspille seg live on tape. Men det kan vi. Takk for at Knut.
4-5 minutter siden. Han andre våkna nå.
Knut Jonsson død i dag. Men han var journalist og amatør radioentusiast. Og han boede altså på Jomfruland. Det er en lille ø, der ligger i Kattegat ud for byen Larvik. Og derhjemme på ødegården, der sidder Knud tit og lytter til sin radio.
Var det opkaldt til Frode, over?
Eller nok nærmere lytter til sine forskellige radioer. Han har en kortbølgeradio, en almindelig FM-radio, og så har han, selvom det nok egentlig er ulovligt, også en politiradio. Alle Knuds radio er sat til hans kassettebåndoptager, så han kan trykke record, hvis der skulle komme noget spændende i en af radioerne. Knud optager alt muligt på sine bånd. Stumper er popsange fra de landsdækkende FM-bølger anno 1994. Han optager DJ-programmer på lokalradioen i Larvik.
Går til alle nu, alle i sør.
Men det var ikke noget i væsken.
Nyhedsindslag, talkshows og noget, der lyder som fisker eller måske lastbilchauffører, der snakker med hinanden over kortbølgeradioen.
Jeg har langt hår.
Og så optager han altså også politiradio, hvor han kan følge med i, hvad politiet i Larvik og omegn foretager sig. Det hele er blandet sammen på Knuds bånd. Jeg forestiller mig, at han trykker record på sin optager, og så tuner han rundt på de forskellige radioer for at finde det mest interessante at spille ind på sit bånd. Så det her er mixtapes af alt det mest interessante, der findes på Knuds radiobølger. Og 10 minutter over midnat, den 29. september 1994, der sker der noget ud over det sædvanlige på Knuds radiobølger.
29. september 1994. Optakene mine starter 10 minutter over midnatt.
Yeah, he's taping it, and he's sitting there alone in his house on the island and just listening to this tense situation and rolling through the night.
That's Knut.
Yeah.
And he's sitting there recording on his tape machine.
Yeah, yeah, it's incredible. And what he says there, 10 minutes past midnight, that means that he started recording just before the negotiator, Frode Anmarkrud, arrived at the scene.
For at forstå det gisseldrama, som Knud kommer til at optage på sin kassettebånd den her nat, den 29. september 1994, så må vi spole tiden tilbage til dagen før. Det er en onsdag, den 28. september 1994, på et postkontor i Larvik. Det er en ganske særlig dag.
That day was a special day, because this was the day when the citizens of Larvik could go to the post office to get their tax money back. So there was a lot of money at the post office.
Det er tidligt om morgenen, at to maskerede mænd smadrer et vindue og kravler ind på postkontoret og gemmer sig. Da den første postmedarbejder åbner døren den morgen, bliver hun overfaldet af de to røvere. Hun får stukket en pistol i hovedet og bliver tvunget til at åbne pengeskabet. De to mænd fylder en sporttaske med penge. Den er så tung, at de bliver nødt til at bære den imellem sig. De flygter ind i en bil, giver den gas og kører væk. Og så sker det første uforudsigelige uheld af mange den dag. 300 meter fra postkontoret bryder bilen sammen. Den kan ikke gøre mere. Altså nu er de to røver til fods med en tung taske fuld af penge imellem sig. De springer ind bag i en håndværkerbil på gaden. Der sidder en håndværker, og ham tvinger de til at køre dem væk. De ender i en skov lidt uden for Larvik, hvor de efterlader håndværkerne og forsvinder ind mellem træerne. Det næste døgn gemmer de sig i skovbunden, mens politiets helikopter hænger over skoven for at spotte dem, og mens de lokale politifolk selvfølgelig har spærret hele området af og er i gang med at finkæmme skoven for at fange de to. En af de politifolk, der er på arbejde i skoven den dag, hedder Svanhild Teigen. Svanhild og hendes makker har til opgave at overvåge nogle jernbaneskinner for at holde øje med, at de to røver ikke stikker af den vej. Her er Svanhild selv.
Ja, vi satt jo to stykker, og vi skulle passe på jernbaneskinnene.
På et tidspunkt går Svanhild lidt væk fra sin makker, selvom det er noget, hun jo egentlig ikke skulle gøre.
Som vi helst ikke skal gøre. Vi skulle jo gå to og to. Men jeg gik alene lidt oppover vejen der. Det var ikke mange hundre meter fra bilen. Og så kom det to gutter ud af skogen pludselig. De så jo ud som to, som kanskje havde været på fisketur eller sådan. Så.
Svanhild finder hurtigt ud af, at de to mænd ikke er lystfiskere, da de trækker deres pistoler og peger på hende. Den ene af dem slår hende i nakken med pistolskæftet.
Og da fik jeg et slag over nakken, så jeg faldt ned på knæ. Og ja, og ropte, jeg skrek bare litt grann da, så, for det gjorde jo vondt.
Og så tager de hendes tjenestepistol fra hende og trækker hende ind i skoven. Svanhild tænker hurtigt, hun trykker sendeknappen på sin politiradio ned. Det er bare støj, der kommer igennem Svanhilds politiradio, men andre politifolk i området kan høre, at der foregår et eller andet.
Jeg trykte ned sendeknappen på radioen, sådan at, at de som var ute skulle skjønne at det var noe, hadde noe som skjedde der oppe. Det var, tok ikke lange tida før det var mange av de andre som var ute og kjørte var kommet til.
De to røvere trekker Svanhild inn gjennom skoven, mens flere og flere politifolk kommer til området. Men de holder sig på afstand, fordi de er bange for, hvad de to bevæbnede røvere vil gøre ved Svanhild. På deres vej gennem skoven støder røverne på et hus. Det ligger for sig selv. Det er sent om aftenen. Der er ingen lys i vinduerne. Røverne smadrer et vindue i døren for at komme ind.
Så de knuste det vindue, og så fik de vel låst op døra på en eller anden måde?
Ind i huset møder de en ældre mand. Han har ligget og sovet og er vågnet ved larmen.
Da våkna vel han mannen i huset og kom ut og spurte hva det var, og da så sa jeg, du må ikke gjøre noe motstand, du må, for de har våpen.
Der er også en eldre dame i huset, mannens kone. Røverne gender ægteparet og Svanhild ind i stuen, mens politiet omringer huset udenfor. Det her har lige udviklet sig til en gisselsituation.
This is a real hostage situation. This is two very professional robbers from the Swedish Yugoslavian mafia. They have participated in the civil war in Yugoslavia, so they are professional army trained robbers.
And they haven't, at this point, they haven't had any sleep for at least 24 hours.
No, they haven't. They've been up for 24 hours, yeah.
Are they on drugs?
That has never been confirmed. But if you talk to a few bandits before, what they often do before these big robberies is that they do amphetamine.
Yeah.
What they also explain is that when you're on amphetamine, like the world becomes a little bit like an action film.
Yeah.
And that is precisely how this story escalates.
Indtil videre er det her noget lokalpolitiet i Larvik har taget sig af. Det er dem, der ligger med deres tjenestepistoler ude i skoven rundt om huset. Og nu er det altså deres tur. Det næste træk er deres.
Well, I think what you have to remember here, Christo, is that this was back in 94. This was long before Breivik or 9/11, and there certainly was some sort of innocence over Norway.
Yeah.
Nothing really serious had happened yet. And especially the local police in a small town like Larvik, they have never handled anything like this. They are used to small town crooks and bar fights. And suddenly they have a hostage situation.
Right.
And none of the policemen there has ever been in a hostage situation. But they have this one young guy. He's 35 years old. And he's done a weekend course in hostage negotiation. And he's this kind of guy that jumps in parachutes and have contests with other parachute jumpers. How long can you fly in the air without pulling the parachutes?
A macho man.
Yeah, he's a macho guy, you know. And when he's called up and asked to negotiate in a hostage situation, he says that he felt a tingle in his belly. And of course he says, yes, this is something exciting, you know.
And he had a weekend course in negotiating hostage situations.
Yes. And in that weekend course, he made a folder of notes. So he drives immediately to the police station, locks up his locker room, takes out that folder, puts it next to him in the car, and he drives off to negotiate.
Det er lige omkring midnat, da Larvik politis bedste, måske nok også eneste gidselforhandler, Frode, ankommer til huset med sine noter fra weekendkurset under armen. Nu er sagen i Frodes hænder. Der er en politiradio klar til ham i en af bilerne uden for huset. Frode kalder gidseltagerne over sin kollega Svanhilds politiradio. Den har hun stadigvæk på sig inde i huset. Det er derfor, at al snakken mellem Frode og gidseltagerne kommer til at foregå over politiradioen den her nat. Og det er derfor, at Knud Jonsson fra Jomfruland kommer til at optage det hele på kassettebånd.
Ja, det er fra politiet, og mit navn er Frode, og jeg skal prate med dig fremover nu. Hvad heter du?
And you can hear Frode here, like just how he opens up. It's so Norwegian. Mit navn er Frode, hvad heter du?
Jeg heter Antonio Montana, okay?
Ja, vel, der kommer derfor Antonio.
Antonio Montana, von Cuba.
Røveren i den anden ende af politiradioen præsenterer sig selv som Antonio Montana. Men det er ikke hans rigtige navn.
Antonio Montana?
Ja.
That's Al Pacino's character in Scarface, right?
Yeah, and that is a reference that Frode does not catch at all.
And he says it a little like Al Pacino says it in Scarface, actually.
Antonio Montana, from Cuba.
Precisely.
Antonio Montana, from Cuba.
Antonio. Det er det, Frode vil kalde gidseltageren igennem resten af de bånd, der er optaget den her nat. Han har lært, at det skaber en mere personlig kontakt, hvis man er på fornavn med gidseltagerne. Så nu er der etableret kontakt, så er det tid til næste punkt i Frodes gidselhåndteringsmappe.
His first job then, because this is what it says in the folder and what he learned during the course, is to establish a relationship. But that is easier said than done.
Det er op ad bakke lige fra starten for Frode.
Ja, det er greit. Vi kommer der fra Antonio.
Dit navn er Antonio.
Og mit navn er Frode, og vi skal prate sammen.
Og jeg hedder Frode. Men vi to, vi skal tale sammen.
Ikke Antonio, Montana.
Ja, men vi er avhengige, du og jeg, Antonio, at vi stoler på hverandre. Er du enig i det, Ove?
Vi to, vi skal stole på hinanden. Er du enig i det, siger han?
Jeg kan aldrig stole på det.
Og Antonio, han svarer, nej. Jeg kan aldrig stole på dig.
Forstår du det?
Forstår du det? Og så siger han,
vi
er slet ikke ude på at forhandle med dig.
Ja, exakt som vi siger.
Du skal bare gøre præcist, som vi siger.
Alright, exakt som vi siger.
Forstår du det?
Det sidste, du sagde, jeg hørte 5 millioner D-mark, men det sidste, du sagde, hørte jeg ikke.
Og så kommer gidseltagernes krav.
5 millioner D-mark.
5 millioner D-mark.
Kun 20 millioner norske kroner.
Og 20 millioner norske kroner. Og et fly med brændstof nok til at komme over Atlanterhavet. Det er det, de vil have.
Ja, det må vi nok høre med det.
Frode siger, at han vil se, hvad han kan gøre. Frodes chefer i Larviks politi har fortalt ham, at de har sendt bud efter forstærkninger. De har sendt bud efter en special politienhed, der er trænet i at deale med gidselsituationer. Delta Force hedder de. Men de er i Oslo. Så det tager mindst et par timer, inden de kan være her i Larvik.
At this point, his plan is to just to drag out the time, so the Delta Force can get there and surround the house. And then they'll do the shooting and knock down the doors. At one point, he says, the money is on the way.
Mm.
The money isn't really on the way. The Delta Force is on the way. So he feels comfortable enough to promise them that.
Vi skal huske, at Frode har aldrig prøvet det her før. Frode er ikke en erfaren gidselforhandler, men indtil Delta Force kommer, så afhænger det hele af ham. Jeg forestiller mig, han sidder i politibilen med radioen i den ene hånd, mens han bladrer febrilsk i mappen med noter fra gidselforhandlingskurset med den anden.
Ja, men du og jeg er afhængige af at samarbejde.
Men det er ikke alting, der står i Frodes noter. Eller også er der nogle ting, som Frode overser i den her stressede situation.
Ja, vi jobber med den saken, Montana. Vi jobber med den saken.
Ja, vi jobber det lidt ganske snabbere, va?
I hvert fald kommer Frode til at lave nogle fejl den her nat. Fejl, der vil bringe især Frodes eget liv i overhængende fare. Og den første af de fejl, det er, at Frode lyver for gidseltageren lige fra starten. Hvilket skal vise sig at være en temmelig kortsigtet strategi.
Ja, jeg kan sige det, at pengene er under opdeling.
Pengene er på vej, siger han til gidseltagerne over politiradioen. Men
Montana, er du Frode?
Ja.
5 millioner D-mark, eller 5 millioner dollar, som der også er tale om.
Vi har problemer med disse 5 millioner dollarne.
Så meget udenlandsk valuta er der slet ikke i Larviks banker.
I Larvik så eksisterer ikke et oppbeløb, men vi har i vei kontakt inn til Norges Bank i Oslo.
Så de penge, de skal transporteres helt inden fra Oslo.
Jamen, jeg flyter i hvor det er, så kjenter du, ja?
Flymaskinen er også på vei, men den lokale flyveplads i Larvik er lukket om natten. Det vil tage tid at finde personale til at åbne den. Og så er der spørgsmålet om en pilot.
eller din kompanjon fly over?
Kan Antonio eller hans kompanjon selv flyve flyvemaskinen, spørger Frode.
Om vi kan fly? Vi er ikke på flyvestå. Nej, så dere kan ikke fly over.
Nå okay, så I kan ikke flyve en flyvemaskine. Men så skal vi have fat i en pilot.
Jeg har flyvet på flygdagen så snart som muligt for penge.
En, der vil tage den her lidt usædvanlige opgave på sig.
Det forstår sikkert, at det kan være problemer og få piloter, som er villige til at flyve dere. Det forstår det sikkert, tror jeg.
Og det er ekstra svært at finde sådan en pilot, fordi der er flystrække i hele Norge lige nu.
Men som du ved, så er det flystrække i Norge, og flypladsen var stengt. Men vi jobber hele tiden på spring over.
Men vi arbejder på det, og pengene...
Pengene er klar, kom.
De er der nu.
Ja, pengene er klare, og de har været klare længe.
Der er stadig problemer med at finde en pilot. Frode kalder og spørger Antonio Montana.
Du har ingen forslag til nogle andre løsninger på det her, du har det?
Om han har nogle idéer til at løse det her problem.
Det findes ikke andre løsninger.
Der findes ingen anden løsning, siger Antonio Montana, og nu er han irriteret, kan man høre. Han er træt af at høre på Frode, der snakker skit, siger han.
Nej, jeg forsikrer dig om, at du gør vores bedste, men du forstår sikkert, at vi kan ikke kommandere eller beordre nogen pilot.
Og Frode siger, at han ikke kan tvinge nogen pilot til at tage den opgave, men så finder Frode faktisk en pilot.
Den eneste flyveren, som var tilgængelig og som var villig, han har 2 timers rejse.
Problemet er bare, at han har 2 timers rejse til Larvik. Indtil videre har Frode sagt ja, ja, ja til alt, hvad gisseltagerne har forlangt.
Men nu, hør på mig nu. Vi har skaffet pengene.
Pengene er klar, siger Frode.
Og flyer vi med, hører du mig?
Flyvemaskinen holder og venter, siger Frode.
Han var den eneste, som var villig til dette, over.
Og piloten, han er på vej, siger Frode. Men det hele er løgn. Det hele er bare noget, Frode siger for at trække tiden. Og det er jo ikke noget problem, så længe gisseltagerne ikke ved, at Frode er fuld af løgn. Men det kunne godt vise sig at blive et temmelig stort problem, hvis de nu finder ud af det. Hjemme hos Knud Jonsson, der sidder i sin ødegård på Jomfruland og optager hele den her nat, der er båndet lige ved at løbe ud. Man kan høre, at han siger, at klokken er 2:20, og at båndet løber ud nu, og han skal skifte.
Jeg bytter tape.
Og så kan man høre det sidste af Scorpions nummeret Still Loving You, som må have ligget på Frodes bånd i forvejen. Sådan lyder slutningen af bånd nummer 2 af de bånd, Knud optog.
Must have been quite a night.
Yeah, must have been quite a night for Knud.
Yeah. I mean, to Knud, like to listen to this live while it was unrolling from the police radio.
Yeah.
It must beat any cinema or radio documentary you've ever heard.
Knud optog 5 kassettebånd den nat. Så der er 3 bånd endnu med overskriften Gisseldrama. 3 bånd, før vi når frem til den scene, du hørte i starten. Den scene, hvor Frode, gisselforhandleren Frode, selv ender som gissel inde i bilen med en pistol i nakken, mens han tæller ned til det tidspunkt, hvor han vil blive skudt. Der er mange ting, der skal nå at gå galt endnu, inden vi ender der. Men det må du vente med til næste afsnit af Mixtape Gisseldrama.
This is like, it's... Now one robbery has happened, a kidnapping of a policewoman and a kidnapping of an old couple, and it's still just the beginning.
Antonio, det er Frode, snak til meg, over. Antonio, kan du høre Frode, over?
Første del af Mixtape Gisseldrama. Historien var skrevet og fortalt af Christa Moltsen og Lars Christian Øverland. Historien var researchet og optaget af Lars Christian. Og lyddesign, mix og musik var lavet af Anna Obel her i Danmark i vores studie. Grafik og web var lavet af Frederik Nielbog. Og jeg har ikke lavet en skid på den her. Og mit navn er Tim Hinman. Og husk nu,
Hvis du kan lide, hvad du har hørt, så send det endelig videre.